Da lytter du til Sunnhordlandpodden, og I dag det en spesialepisode. For denne gangen så episoden laget for Ateno, og den til alle som opptatt av bærekraftig næringsutvikling I Sunnhordland. Her dagens episode. Den 20. og 21. januar så skjer det noe spennende på Stord Kulturhus, nemlig Grøn 2021, og der skal Sveinung Jørgensen og Lars Jakob Tynes Pedersen være med, og de skal lede en workshop om bærekraft. Og det jo kjempestas å invitere dere inn I Sunnhordland-podden, sånn at folk kan få lov til å bli litt bedre kjent med dere. Velkommen til podden.
Tusen takk.
Takk, takk.
Og ifølge ganske sikre kilder på nett, så dere faktisk foredragsholdere I verdensklasse. Stemmer det her?
det mamma som har laget den nettsiden, eller hva referansen?
jeg tror jeg fant den inne på Facebook-siden og de et eller annet.
Steiker meg, altså.
Jeg sikkert skriver det selv.
Ja, det du, vi I hvert fall veldig glad I å formidle, og vi gjør det veldig mye. Så om noen har gitt oss den titlen, så det jo veldig hyggelig.
Og da må jo folk komme og se selv, men dere kaller det altså for en workshop, ikke for et seminar.
Ja, altså vi jo heldige å få lov til å være veldig mye ute og jobbe I felten for å si det sånn. Vi jo forskere, begge to tilknyttet Norges Handelshøyskole I Bergen, men som vi liker å si, så vi inspirert av onkel Reisende Mekk fra Fragleberget, som mange sikkert husker, så vi bestemte oss tidlig I karrieren vår for å reise ut I verden og forsøke å forstå hvordan bærekraft arter seg som fenomen ute I bedriftene. Hva de forsøker å gjøre for å sette igjen et mer positivt avtrykk på samfunn og miljø, og hvordan det kan gjøre deg til enda bedre og kanskje til og med enda mer lønnsomme bedrifter. Og det vi fått lov til å holde på en 15 års tid nå sammen og reise rundt fra bransje til bransje og fra landsdel til landsdel og jobbe tett med bedriftene, og da blir dette workshop-ordet viktig her, for vi skal komme sammen og jobbe sammen, det ikke vi som skal stå og prate til folk.
Ja, og da skal folk få lov til å høre mer om, men aller først det jo kjekt å bli litt bedre kjent med dere, litt mer sånn på personlig nivå, så hvis dere skal presentere dere selv, hvem Sveinung og Lars Jakob?
Jeg kan jo begynne da, Sveinung Jørgensen heter jeg. Jeg jobber I Bergen og har gjort det praktisk ved meg selv og bosett meg I Lillehammer. Så jeg har jo hatt nå 10 måneder med koronakontor I kjelleren og blitt hyperdigital, som på en måte har passet veldig godt, men som også bryter litt med dette bærekraftseventyret vi til stadighet på. Da, for jeg jobber tett sammen med Lars Jakob, har gjort det I 15 år minst. Bor her med familien og har et stort, vi har jo store forskningsprosjekter som vi leder. Vi jobber tett med bedrifter, vi sitter I styrer, vi har startet bedrifter, så vi det koker på alle våre plater hele tiden. Utover det så hva skal jeg si, vi liksom siviløkonomer I bånd, og tok doktorgradene våre sammen og begynte å utforske dette her med sirkulær økonomi og tenke liksom, hvordan kan man gå litt videre på denne siviløkonom-tanken. Så det preger livet vårt I veldig stor grad.
Ja, så I tillegg så mener jeg at jeg googlet meg frem til at du styreleder I borettslaget ditt.
Ja. Det blir sånn, på det generalforsamlingen du ikke så blir man jo styreleder, og det har jeg da vært I mange år etterpå. Jeg har sagt til dem, dere får det dere får når dere velger meg, men det går bra da. Det går greit, og det ikke så veldig svært. Det et veldig, en litt hyggelig borettslag, så det veldig hyggelig.
Ja, det masse, et skikkelig bærekraftig borettslag.
Ja, det det eldste faktisk borettslaget I Lillehammer. Altså, det jo noen gamle sånne arbeiderboliger som ble bebygd for de som skulle drive ulvaren her borte ved elva som renner gjennom Lillehammer. Så det litt historie her også. Men jo, jeg vil jo si det ganske bærekraftig. Vi bor smått og bor tett og bor sentralt. Så det sånn sett så kommer vi godt innenfor.
Du da, Lars Jakob.
Ja, jeg bor jo da så nær NOH at jeg kan kikke inn på mitt eget kontor og tusle ned der I tøffelet, så det jo handy. Jeg bor her med familien min, og jo da på samme måte som Sveinung, I et ikke-korona-år så har jeg mange reisedøgn I løpet av et år sammen med Sveinung, for som vi var inne på, inspirert av Reisende Mac, så vi jo veldig mye ute og farta og jobba tett med bedrifter, noen av de forskningsmessig, noen av de fordi vi sitter I styret der, noen av de fordi vi medeier, som Sveinung var inne på, så vi tror jo veldig på, selv om vi akademikere I bånd, at det å komme ut og jobbe tett med næringslivet veldig viktig for oss som, tross alt det som dagjobben vår, at vi skal utdanne fremtidens økonomer. Og da det veldig viktig for oss å ha fingeren på pulsen der ute.
Vi har jo startet et selskap sammen med Govender I Bergen og omegn, som skal ta borerigger og skip og gjøre bygningsmaterialer av det. og fått en god porsjon med penger fra Agenda Vestland, som er Agenda Vestland heter det, som er stiftelsen til Sparebanken Vest, for å utvikle dette her over en treårsperiode med arkitekter og advokater og folk fra oljebransjen og bygningsbransjen og sånne ting. Og så det er jo en sånn type praktisk ting da, som vi driver med her på SI, ved siden av dagjobben vår. Så vi er jo veldig, veldig glad i å være i kontakt og jobbe med bedrifter som har ekte problemer de skal løse, innovasjonsutfordringer, bærekraftsutfordringer. Det er mye snakk om digitalisering og gjøre tjenester ut av produkter og sånne ting, men hvordan skal dette gjøres i praksis, og hvordan skal man, ja, for å si det litt sånn svulstig, hvordan er det man kan gjøre bærekraft til big business? Det har på en måte vært en sånn en paraply for både forskningen vår og formidlingen vår, workshoppene våre, egne bedrifter, styreverv vi har, og så videre.
Det høres ut som dere har litt mer enn 100% stilling hver.
Vi prøver jo å fylle både dagene og kveldene og helgene våre med ting som får oss til å altså få blodet å bruse. Da. Fordi at hvis du, altså det føles jo på et vis som vi aldri er på jobb, men som at vi alltid er på jobb, om du forstår. Altså vi jobber på en måte hele tiden, men fordi at vi får lov til å skape vår egen arbeidsvirkelighet, så føles jo det egentlig som jobb. Og vi får også jobbe sammen, vi to, og da er det utrolig hva du orker å presse inn i en dag. Altså.
Så har vi jo, for å toppe da, så har vi jo startet et forskningssenter på NH som heter Center for Sustainable Business, som her som tar utgangspunkt i det vi har drevet med, våre prosjekter. Vi har et stort forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet sammen med Orkla og sammen med en bedrift i Bergen som heter Waste IQ, og også Høgskolen i Innlandet, hvor jeg også er tilknyttet. Så vi er en gjeng med partene der, og hvor vi har medforskere, hvor vi har stipendiater, hvor vi har mastergradstudenter, hvor vi er tett på disse innovasjonsprosessene i disse bedriftene. Så knyttet til det da, og dette senteret, og ideen da om å vokse til å få flere oppgaver, flere folk, altså bærekraftsproblemet er jo så stort. Det er så lett å si at bærekraft skal bli lønnsomt, eller at bærekraft skal bli big business, men det er jo store problemer som skal løses, og de bedriftene som skal gjøre dette her med enten små eller store endringer i sine forretningsmodeller, så er det er jo krevende. Så ja, vi har tatt på oss en ganske stor byrde, men så har vi det fryktelig morsomt underveis, og som Lars Jakob sier, så gjør jo det at vi egentlig aldri føler det helt at vi er på jobb.
Hvis dere skal definere litt, og det liker jo dere som er forskere sikkert, hva legger ni i ord som nå har dere brukt både bærekraft og sikkert også sirkulær økonomi et par ganger til nå i podcasten? Jeg er litt usikker på om dere har sagt sirkulær økonomi, men i alle fall hvis dere går inn og leser på nettsiden deres, så er det ord som popper opp full fart. Hva legger dere i dette her?
Ja, vi kan jo begynne med bærekraft, som kanskje er det mest grunnleggende, og det er klart, bærekraft finnes jo det mange veletablerte definisjoner på, altså dette med utvikling som ikke går på, eller som dekker dagens behov uten å gå på bekostning av fremtidens generasjoner sine muligheter til å dekke sine behov. Det er jo liksom den store sånn, Gro Harlem Brundtland kommisjon definisjon. Og så er jo vi som økonomer og bedriftsøkonomer egentlig, så er jo vi opptatt av ja, hva betyr dette for den enkelte bedrift. Og da begynner en jo veldig raskt å snakke om forretningsmodellen til den bedriften. Og det er det som alltid er vår inngangsport til spørsmålet, ja, hvordan kan du gjøre din forretningsmodell mer bærekraftig? Altså, hvordan kan du gjøre den nær sagt mer en mer positiv påvirkning på samfunn og miljø, uten at det går på bekostning av nær sagt kvaliteten i produkter og tjenester du tilbyr, og evnen din til å være lønnsom i de markeder du opererer på. Så derfor, alltid når vi jobber med bærekraft, så tar vi bedriften sin forretningsmodell som utgangspunkt. Og så det sirkulære her, da, det kommer jo i forlengelsen av det, for sirkulærøkonomien, Sveinung, det er jo en slags sær versjon av det som har med bærekraft å gjøre, nemlig det å forsøke å få mer ut av mindre i de ressursene vi har tilgjengelig.
Det har hjulpet veldig. Det var jo, vi dro ut på dette. Lars Jakob nevnte onkel Reisende Mac, og reiste ut fra siviløkonomutdanningen, som vi var glad i, og fremdeles er glad i, men det var noe som skurra. Og da reiste vi opp til Bodø på kurs i kretsløpsøkonomi, kalte de det der oppe. Og den der ideen om å gjenbruke, ideene om å lage produkter som varer lenger, ideene som har sprunget fram i dette forskningsfeltet og fagfeltet og det praksisfeltet over tid, med tilgang, og gi folk tilgang på biler og driller og hytter og andre ting, og ikke nødvendigvis måtte eie det, sånn at du får utnyttet de tingene vi har allerede laget bedre. Her skjer det kjempemye spennende, og i denne forretningsmodellen, som jo bare en historie om hvordan bedriften produserer varer og tjenester, får levert det til kunder til en gitt pris, hvordan de rigger seg for å få gjort dette her og organiserer seg, og hvordan de har gått fram for å tjene penger. Og med det som et utgangspunkt da, å se på, ok, hva er vår bedrift i dag? Hva leverer den til hvem, og hvordan tjener vi penger? Eventuelt i verste fall ikke tjener vi penger. Og da kan man begynne å knytte og begynne å leke litt med noen ideer på gjenbruk, på resirkulering, på tilgangsøkonomi, på digitalisering, sånn at man får bedre produkter gjennom å putte på tjenester på dem. Og det åpner opp mange nye muligheter for innovasjon. Det er jo ikke alle de trærne heller som vokser rett i himmels, men det åpner opp for en ny måte å tenke forretningsmodellen på, i samarbeid med andre for å løse disse her problemene som vi har satt oss for å løse, da, hvis vi har noen idé om å skape en mer bærekraftig utvikling over tid.
Det er tydeligvis noe som dere har jobbet med ganske tett, og veldig tett og veldig lenge. Dere har snakket om 15 år. Hva tid var det dere begynte å fatte interesse for dette her?
Så vi begynte vel å snuse på det allerede under siviløkonomstudiet når vi gikk på NOH. Den gangen var jo ikke bærekraft en del av det studiet noen nevneverdig grad. Vi hadde en professor som heter Knut Ims, som er der fortsatt. Han skal vel snart pensjoneres. Og han introduserte oss jo for mange av disse litt sånne etiske problemstillingene i business, men også han var veldig opptatt av dette økologiske perspektivet. Ja, hva er det samlet sett at liksom næringslivet sin belastning på naturen betyr? Og det er jo liksom en tidlig, gryende starten for oss til å begynne å tenke på disse spørsmålene. Og så var jo det, som Sveinung sa, i 2005 da, at vi begynte på disse doktorgradene, og da begynte å oppsøke doktorgradskurs både her i Norge og i utlandet, som tok for seg denne sammenhengen mellom bedriftsøkonomi og samfunnsmessig og miljømessig bærekraft. Og det var jo, nær sagt, på den tida var ikke bærekraft populært i næringslivet, for å si det på den måten, sånn som det er i dag. Nå kan jo du knapt nok snu deg uten å se en næringslivsleder som står med et sånn flagg med FNs bærekraftsmål og vifter det. Ikke sant? Så det er jo blitt en helt annen verden nå de siste fem årene da, kanskje, hvor bærekraft er nær sagt på alle sine lepper i næringslivet, fra en situasjon hvor dette her var jo noe som ble sett på som veldig, veldig ute på en fløy, og ikke liksom kjernespørsmål i bedriftsøkonomien. Så det er jo endret seg radikalt på de 15 årene. Så vi pleier å si at vi har fått lov til å være med på en reise hvor bærekraft har gått oppover i etasjene i bedriften. Det pleide å være nede i en kjeller hvor det satt en stakkare og måtte jobbe med disse spørsmålene her, til at det nå blir diskutert på direktørene sine kontor og på styrerommet. Vi sitter jo selv i styret i både store og små virksomheter. Hvor bærekraft er diskutert på hvert eneste styremøte.
Kan den si at dere har vært med på å skape den trenden?
Mamma sier det. Ja, det skal være forsiktig med å ta på oss disse rollene utenfor hjemmets fire vegger, han har sagt, men vi har da hatt gleden av å være med i en bølge som har vokst i kraft, og vi har i hvert fall vært en del av den bølgen over tid, det tør jeg å påstå, men samtidig så er det bra naivt å tenke at man har vært alene om det.
Ja, og så kan jo du si at noe av det som vi føler oss veldig heldige for å ha fått lov til, det er jo at vi har utdannet kanskje den første sånn fulle generasjonen i Hermeteng, generasjonen av studenter som har denne kompetansen som en del av sin siviløkonomutdanning. For som jeg sa, altså når vi studerte økonomi selv på NOH, det samme i alt jo de andre handelshøyskolene, så var ikke dette noe tema som var behandlet i betydelig grad. Men nå har jo vi i de siste to årene for eksempel hatt 400 studenter i året som har valgt vårt kurs i bærekraftige forretningsmodeller som en av sine masterfordypninger. Så det betyr jo at det kommer jo flokker av toppkvalifiserte økonomer ut av NOH og også de andre handelshøyskolene nå, som har kompetanse på hvordan nær sagt håndtere bærekraft og bedriftsøkonomi på samme tid. Og det er vi veldig glad for å ha fått lov til å være med på det.
Hva har gjort at dere to har blitt et så bra team på dette her? Hvordan fant dere sammen?
Nei, si det. Det var liksom, vi hadde en karen, heter det? Karen Giftekniv, var det karen heter i disse dagene?
Kirsten Giftekniv.
Kirsten var det faktisk, Birte. Som var medstudent. Du tar etternavn i fart, og du utløser seg.
Kåfjord Lange.
Tusen takk. Bitte Kåfjord Lange sa til oss, dere er bare nødt til å møtes. Vi studerte jo sammen. Du spurte om litt sånn personlige ting, og jeg synes jo Lars Jakob kom seg litt sånn billig unna, for han er jo fremdeles DJ, og var DJ, og spilte jo da sånn elektronika på natterstid, han på sånne klubber i Bergen, mens han gikk på siviløkonomstudiet. Mens jeg var jo familiefar, og tok ansvar. Så han dillet seg. Han tok ansvar. Nei, ja. Lars Jakob dillet
seg. Du sluttet med det nå, forresten. Hæ? Ja, du sluttet å ta ansvar nå, forresten.
Ja, ja, du tok jo ansvar du også da, for å prøve å holde liv i LP-er som fenomen, så du drev jo en platebutikk et par år mens vi studerte også, så våre veier møttes ikke da. Jeg kommet forbi min rave-periode, så jeg traff dessverre ikke Lars Jakob før etterpå, men så ble vi matchet da, for å si, her, dere er like gjerne begge to. Dere driver med doktorgraden deres, dere ser på liksom alternative måter å tenke business på. Dere burde jobbe sammen, sa Birte, og så dro vi oppover til Bodø og fant hverandre, og så har det blitt sånn stein på stein etter det, og vi har jobbet veldig tett etter det, og så har vi veldig liberale arbeidsgiver også, så vi har fått lov til å holde kurs sammen, så vi har alle kurs sammen, vi kjører executive og videreutdanningskurs sammen, vi skriver bøker sammen og artikler sammen. Hva er det vi ikke gjør sammen der, Jakob? Lars Jakob pleier å si at vi har søkt om å bli en juridisk person, men det tar litt lang tid i departementet.
Ja, for the record så hadde jeg faktisk planlagt et lite spørsmål om Powerblight Records, hva heter det, Lars Jakob? Jeg lurer på om vinyl er fortsatt bærekraftig.
Ja, nei, altså, det er et godt spørsmål, og mest sannsynlig er det vel en fordel at og vi bruker jo ofte platebransjen vi som eksempel, fordi vi også kjenner han godt da, fra min bakgrunn. Men han er jo et så godt eksempel på en bransje som har vært gjennom en kjede av forretningsmodellinnovasjoner. Når de trodde at de var ferdig, så kom det jaguen til. Så de har jo stått i en sånn endringsstorm, musikkbransjen. Og antageligvis er det vel kommet ut på andre siden som en mer bærekraftig bransje, for du har digitalisert så mye av det som var tunge fysiske produkt. Tenk hvis du kunne nær sagt gjør det samme med alle produkter og gjør det digitale. Nå har strømming et fotavtrykk selvfølgelig, et betydelig fotavtrykk også, og nå jobber jo de med grønne datacenter for å sørge for å gjøre strømming av musikk grønnere, men bare det enorme skiftet i å slippe å kjøre lastebil på lastebil fulle med tonnevis av vinylplate og CD-plate og hva det måtte være. Det har jo selvfølgelig vært en grønning av den bransjen, og jeg drev et plateselskap som dere var inne på her, og vi solgte nok ikke nok plate til at du kunne merke vårt fotavtrykk i den bransjen. Vi var en veldig, veldig liten aktør, altså.
Hvis vi ser på Norge da, hvordan ligger Norge an i forhold til de andre skandinaviske og europeiske land og knyttet til denne tematikken her?
Det er et godt spørsmål, og altså, det spørs vel litt inngangen på et vis. På noen måter har vi kommet langt, og på andre har vi ikke kommet så langt. Altså, jeg og Sveinung pleier å se det grønne skiftet og det digitale skiftet i sammenheng. Ref blant annet det vi nettopp snakket om med digitaliseringen av fysiske produkt. Og Norge er jo et ganske sånn digitalisert samfunn, og det betyr at mange av de kalde bærekraftseffektene av å være digital, de har vi jo klart å høste, så vi kom til et godt stykke på vei der i liksom delingsmodeller og sånne virtuelle modeller og sånn. Og så har vi selvfølgelig noen problem knyttet til noen av kjernenæringene vi har her til lands. Det er jo interessant nå for tida å følge EU sin utvikling av såkalt taksonomien for grønne investeringer, der de klassifiserer hvilke bransjer som er grønne og ikke. Og i det klassifiseringssystemet for eksempel, så kommer jo Norge ganske dårlig ut, fordi at flere av bransjene som er tunge og viktige her, skårer dårlig innenfor det klassifiseringssystemet. Men jeg tror det spørs litt hvilke fasetter av økonomien vår du ser på. Det spørs hvem du sammenligner oss med. Altså, Nederland er et klassisk eksempel på et samfunn som har kommet veldig langt i sirkulær retning, for eksempel. Så sammenligner vi oss med Nederland, så er vi nok en sinke. Og sammenligner vi oss med noen andre land, så har vi kanskje kommet lengre.
Men det er kanskje litt tidlig å begynne å se på dette på et nasjonsnivå, og vi er jo ikke sånn sett samfunnsøkonomer, eller vi er jo nede på den enkelte bedrift. Og jeg bare tenker på liksom den første, eller for å si det helt konkret, du spurte, bor jeg bærekraftig? Spurte du meg i sted her på dette borettslaget. Og så vet jeg jo ikke helt det. Jeg vet jo ikke om jeg som person er så veldig bærekraftig heller. Jeg har jo en datter som prøver å oppdra meg både når det gjelder fly og hva jeg spiser og alle ting. Og liksom ta meg til rette innimellom og si liksom, pappa, du kan ikke bare prate om bærekraft. Du er jo nødt til også å gjøre noe med de valgene du gjør selv. Og sånn tror jeg vi kan oppleve det på individuelt nivå og på bedriftsnivå og på nasjonalt nivå. Men uansett da, å se seg selv ferdig speilet. Den første fasen, vi har jo en firefasa modell som vi jobber med sammen med bedriftene. Og det kan du gjøre på nasjonalt nivå, det å se seg selv i speilet. Da. Hva er vi skaper av positive ringvirkninger, og hva er de negative ringvirkningene av det vi driver med? Og der har vi en del sånne type ting i Norge som er helt åpenbare, både positivt og negativt. Og så ned på bedrift da, eller person, men la oss snakke om bedriften, siden det er det som er vårt område. Så i det øyeblikket de ringer fra Orkla da, og det har gått i land en val utenfor hos dere, full av plast, så er det ikke nødvendigvis Orkla-plast akkurat i den valen, men de skjønner jo da at de har vært en del av plastproblemet. Og det er en sånn første erkjennelsesfasen. Ja, da, de produserer såpe og mat og gjør livene våre veldig gode. De betaler skatt og skaper arbeidsplasser. Det er masse, masse positivt ut av det. Men så er det en del negative fotavtrykk på plast og distribusjon og forbruk og så videre og så videre. Og så må de se seg selv i speilet og si, ok, hva er det vi kan gjøre med vår forretningsmodell? Er det en annen måte vi kan få levert såpe på enn å kjøre den ut og at vi bruker disse her engangsemballasjen og hiver det og det blir brent eller eventuelt resirkulert. Og hva de kan gjøre annerledes rundt det. Og da du er inne på det med strømming av musikk. Ja, vi driver og leker litt på sånne ideer som strømming av såpe eller strømming av klær, som er fysiske produkter, men er det mulig å få tilgang til såpe gjennom en påfyllsløsning for eksempel? Og da jobber vi sammen med disse bedriftene og så tester vi det da i butikkene. Og da hvis jeg har vært på Bislett, noen av lytterne her, så har kanskje vært med på å sette en sånn 2 ukers periode med en påfyllstasjon med et av Orklas produkter, hvor man da testet ulike sånne varianter av påfyll. Og så går vi inn i hjemmene, og så ser vi på sensorikk og påfyllsløsninger, og om Orkla sammen med andre kan begynne å levere tjenester inne i husen, om det er vasking, om det er påfyll, om det er forsikring, kanskje man skal lage litt smartere hjem med litt sensorer, en eller annen dørlås som kan åpnes når en person kommer, kanskje et videokamera på innsiden, altså hvordan man kan legge til rette for denne type innovasjoner. Da. Og her har du bærekraftselementer, du har digitale elementer og innovasjon, absolutt, ikke sant? For hva skal det nye Orkla i dette tilfellet bli da, som har fått liksom fra øverste hold, vi skal bli et tjenesteselskap og vi skal jobbe med helse. Det har liksom fått fra styret sitt og eieren sin på forsiden av Dagens Næringsliv. Ok, hva skal i praksis dette selskapet gjøre da, for å nå det? Og kollektivt da, hvis Orkla ser seg selv, og en energibransje ser seg selv, og varehandelen, og utdanning, og hva nå det enda måtte være, så hva er det vi kan få til kollektivt fremover, da, gitt de ressursene vi har, gitt den kompetansen vi har, og gitt de problemene vi står omfor, og de løsningene vi er helt avhengige.
Nå skal dere til Sunnhordland, som er en industriregion, og ha workshop nå i januar. Kan dere si noe sånn generelt om hvordan bedriftene her kan gjøre tiltak for komme inn og mer i sirkulære forretningsmodeller og for å vinne marknadsandeler i fremtiden?
Industri og industrielle bedrifter er jo spennende, fordi, både fordi at du finner så veldig mange innovative aktører der, og du finner en veldig vilje til, og har også veldig ofte en kompetanse på, kall det prosessforbedringer i vi forstand. Og vi er jo hatt gleden av, og nå er jo vi alltid vært tiltrukket av, det er litt sånn større bedriftene, og ofte med store fotavtrykk, ikke sant? Sånn som et Orkla. Og vi hadde et prosjekt nede på Sørlandet for noen år siden i regi av Innovasjon Norge, med den såkalte Nordeklyngen, som er jo i stor utstrekning altså underleverandører i olje og gass, og som i maritim sektor og i det hele tatt. Og der hadde vi en veldig, veldig spennende sånn, egentlig serie med workshoper sammen med toppledere i disse virksomhetene som skulle sette i gang et sånn grønt innovasjonsarbeid. Og noe av det vi brukte mye tid på der med deg, det var jo å se, ja, hva er innovasjonsarbeidet som allerede skjer her? Og hvilke av de typene innovasjoner dere har gjort, er det som egentlig også har en miljøforbedrende eller kall det samfunnsforbedrende side? Og det viste jo seg at ganske mye av det innovasjonsarbeidet som de allerede gjorde, var jo nettopp av en sånn karakter. Så når vi spurte der, når vi traff deg første gang, så sa de at nei, vi driver egentlig ikke så mye sånn grønn innovasjon vi. Men når vi begynte å grave dypere i forretningsmodellinnovasjoner, de sto midt oppe i enten det var aktører som plasserte ut 3D-printere på havnene som kunne 3D-printe reservedeler, eller det var aktører som gjenbrukte overskuddsressurser fra produksjonen sin inn i produksjon av nye produkt. Så vi jo raskt at dette er jo sirkulær økonomi i praksis. Altså, dette er jo eksempel på innovasjoner hvor en for eksempel får mer ut av mindre, en får mer ut av de ressursene en har, og så videre. Så det som vi ser i industribedriftene veldig ofte er jo at der gjerne, enten det er bevisst eller ubevisst, at der gjerne er litt sånne sirkulære initiativ på gang allerede. Og hvis du reiser rundt i landet og ser på klynge som liksom eide klynge nede på en annen del av Sørlandet, eller du drar opp til den der næringsparken oppe i Mo i Rana, hvor de har massevis av prosessindustri som er samlokalisert seg for å kunne bruke hverandre sine overskuddsressurser som innsatsfaktorer i en sånn, det som de kaller en industriell symbiose, så ser du jo så mange gode eksempel på industribedrifter som nettopp bruker spisskompetansen sin på produksjon, produksjonsprosesser, samhandlingsprosesser innenfor og på tvers av virksomheter for å få mer ut av mindre, for å produsere med høyere kvalitet, med mer effektivt, og så videre, og så videre. Så, og det vil overraske meg om ikke det allerede også er disse typerne innovasjoner på gang i disse bedriftene i Sunnhordland.
Det vet vi jo aldri at det er, og vi var så heldige å ha med en av de som skal være innleder fra en av disse lokale bedriftene. Var ikke det Bremnes Seashore, Lars Jakob?
Det kan stemme at det var.
Eller kan jeg blande litt grann?
De skal jo få være med deg.
Ja, det er Laila Knarvik. Jeg husker ikke akkurat hva henne, men vi hadde i hvert fall en workshop med en på nett hvor vi var inne og holdt et foredrag og hadde en diskusjon, og det var jo knyttet til dette fiskeproduktet Salma, for det produseres der ute, ikke sant?
Ja.
Men jeg beklager hvis jeg nå blander disse bedriftene, men jeg
tror det er riktig det.
Og bare å høre hvordan de tenker, og det er jo en helt konkret industribedrift, skjønner seg selv i en verden, skjønner proteinbehovet, skjønner utfordringer knyttet til noe deler av måten har blitt drevet på, og ønsker å utvikle seg i en retning. Og det er jo så mange ting å ta tak i her, helt fra smolten av den her sagt, til denne fisken nærmer seg ganen et eller annet sted i verden. Så det er også altså, den type bedrifter som er der ute i industrien, der som Lars Jakob er inne på her, skjer det jo allerede mye spennende, og vi er jo kjempeglade at vi får med oss både Aker Solution er inn der, Nuen er inn der, Bremnes Seashore, og hvis jeg uttaler riktig...
Wärtsilä skal være med.
Wärtsilä.
Ja, de har jo, vet jeg, allerede en etablert sirkulærøkonomisk tilnærming, både på gjenbruk av overskuddsenergi, som er jo en veldig viktig del, ikke minst i energikrevende industrielle bransjer, og i tillegg også en sirkulærøkonomisk tilnærming på gjenbruk av material. Så vi nær sagt forventer her å komme til et landskap av bedrifter som allerede har kommet et veldig godt stykke på vei her, og det er jo det vi liker aller best, å kunne ta tak i, kall det et innovasjonsmomentum som allerede er der, og så diskutere hvordan kan dette her gis enda mer kraft og enda mer retning.
Ja, så en videre sett for å høre spennende historier fra ulike bedrifter her i Sunnhordland, i tillegg til alt det som dere kommer og bidrar med. Hva type innsikt og verktøy vil dere si at deltakerne som kommer på Grønn 2021 vil få?
Vi bruker jo altså, veldig grovt sett to tilnærminger når vi kommer til enhver nær sagt samling av denne typen. Det ene vi gjør, akkurat som Onkel Reisende Mac ville gjort, det er at vi tar med oss noen postkort fra andre bedrifter som vi kjenner godt, og veldig ofte så kan de komme fra bransjer som ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare med de selskapene vi jobber med. Men et av våre veldig viktige budskap i vår egen både forskning og i anvendelsen av disse innsiktene i praksis, er at på forretningsmodellnivå så er det en del ting som er likt, egentlig overraskende likt på tvers av bransjer. Og det ser jo vi når vi løper fra retail til finans til nær sagt eventbransjen og tilbake igjen til matprodusenter og landbruk, at hvis du ser på forretningsmodellene, så er veldig mange av liksom, prosessene for å bygge en sirkulær modell eller en mer bærekraftig modell er ganske like. Så derfor trekker vi på praktiske eksempel fra andre virksomheter som står i lignende innovasjonsprosesser. Og så forsøker vi jo, som Sveinung var inne på i sted, og det kan du utdype, Sveinung, å sette dette her inn i en, kall det metodikk og en prosessmodell som en kan jobbe med når en forsøker å gjøre dette i praksis.
En firefasa modell som vi knytter sammen. Vi har skrevet en bok for noen år siden som heter Restart. Og der dro vi opp sju veier til bærekraftig business. Og det Restart er et akronym, og vi skal ikke gå i detalj på dette her nå, men det handler om å redesigne og eksperimentere, og forstå både forretningsmodellen og teste nye måter å gjøre det på. Og så har det et sånt lite kjøttstykke imellom som handler om det sirkulære, som vi har vært inne på nå, som handler om T for tjenester, og det å jobbe i allianser på tvers av bedrifter. Så Restart, tilsammen med R og T på slutten, altså for å oppnå de riktige resultatene i en verden som vi hevder blir mer og mer tredimensjonal, hvor det ikke kun er mulig å se på sin egen økonomi, men du er nødt til å tenke på de sosiale dimensjonene, nødt til å tenke på de miljømessige dimensjonene og økonomien utenfor din egen bedrift i tillegg. Så dette er liksom Restart, som er på en måte litt sånne byggeklosser i bunnen, og så har vi denne firedelte modellen som begynner med denne erkjennelsesfasen som vi snakket om i sted. Om det er et orkla som ser seg selv i speilet og på godt og vondt, og da begynner å tenke, ja, hva er det vi kan gjøre annerledes her? Kan vi gi denne bedriften en restart, og det leder oss over i en sånn utforskningsdel av hvor man kan få lov til å leke litt og tenke litt, og tenke på kunder, på behov, på ulike typer produkter, ulike typer samarbeid. Er det mulig å gjøre avfallet til nabobedriften om til en ressurs for deg, og på en måte bygge en symbiose rundt dette her? Det ser vi jo spennende eksempler på i det øyeblikket Tine begynner å samarbeide med et gartneri, hvor CO2 fra produksjonen av melk og varmt vann fra produksjonen går over til gartneriet, og CO2-en blir på en eller annen finurlig måte, ikke spør meg hvordan, men blir da matet til, sprøytet på en måte til tomatene, som får fantastiske levevilkår, for de trenger jo CO2 der, og hvor varmen blir brukt til å varme opp gartneriet før det varme vannet blir kaldt og går tilbake igjen til Tine. Så hvordan er man kan tenke dette her i smått og stort, da, og teste, og i den der utforskende fasen så tenker vi at vi kan lage noen ideer om hva som er nødt til å være sant før vi går over denne testfasen, som er fase 3, hvor vi da kan sette opp tester som kan begynne enkelt, det å ringe svogeren og gjøre litt sånn enkel svogerforskning, eller litt mer komplisert, sette sammen en gruppe med potensielle kunder, enten det er sluttkunder eller business to business, og snakke litt sammen om ulike typer nye muligheter og piloter og sånne ting, og til slutt kanskje teste det sånn som vi liker å gjøre da, i felt med hvor man setter opp den ene alternative løsningen opp mot den andre, sånn at du kan bli ganske trygg på etter hvert at dette kan vi satse på, og så den fjerde fasen om å, vi kaller det å rigge om forretningsmodellen for denne nye virkeligheten, og så går den her i spiral da, eller i ring, så den biter seg i halen, denne modellen, så fort man er ferdig med den ene runden, så må man dessverre begynne på nytt igjen, for forretningsmodellen til en bedrift, bærekraftsproblemet eller ei, er alltid under press. Så man må trene seg opp til å bli et bevegelig mål som hele tiden klarer å identifisere utfordringer hos seg selv, klarer å utforske nye muligheter, teste disse, og så rigge seg om for de utfordringene som kommer. Så det er liksom de to hovedverktøyene som Lars Jakob trekker opp der, altså Restart og denne, kall det restarteren, da, denne firefelts innovasjonsmodellen. Men dette skal vi bruke disse to dagene på å forklare, gi eksempler på, og også gi deltakerne mulighet til å anvende dette på sine egne utfordringer.
Og hvis jeg får lov å legge til en liten fotnote, Kjetil, så er det at det som vi synes er ekstra spennende når vi kommer til en samling av bedrifter fra samme region, enten det er en større eller mindre geografisk område de dekker, så er vi jo spesielt interessert i dette alliansespørsmålet, altså hvordan, veldig ofte spesielt i sirkulærøkonomisk sammenheng, så er jo samarbeid på tvers av virksomheter og på tvers av bransjer, helt klart, veldig viktig, og vi har jo bare nå i 2020 så har vi hatt gleden av å jobbe med flere ulike grupperinger av bedrifter i samme region, enten de er formelle kluster, sånn som heter Ocean Highway kluster oppe i gamle Sogn og Fjordane, nå heter det Vestland, som jobber med hydrogen og tilstøtende bransjer. Vi var med en renovasjonsklynge borte på Innlandet, og også en gruppering av aktører i landbruksnæringen på Innlandet. Og det som vi ser er særlig spennende når vi da samler disse aktørene, det er jo å grave i muligheten for innovasjons prosjektet er noe en ting, men også bare innovasjonsaktiviteter mer generelt, som kan gå på tvers, og hvor en kan lære av hverandre, hvor en kan samhandle, og hvor en kan, nær sagt, hjelpe hverandre enten i gang, eller hjelpe hverandre videre fra der en er. Så vi håper jo også at det blir anledning til og rom for å snakke litt grann på tvers her, for å kunne mobilisere på tvers av bedriften i regionen.
Så hvis du synes at dette her hørtes interessant ut, så må du rett og slett bare hive deg rundt og melde deg på Grønn 2021. Hvis dere skulle sagt da, helt til slutt, hvem er liksom drømmepublikummen når dere står på scenen på Kulturhuset nå i januar? Hvem er det dere håper å se i øynene?
Alltid gøy å jobbe med ledere som har et visst ansvar og mulighet til å ta noen beslutninger. Det er alltid gøy å jobbe med folk som er litt nysgjerrige og åpne. Vi legger ikke skjul på at vi har bærekraftsutfordringer, enten som individer eller som en handelshøyskole, men å kunne på en måte kunne se, ok, der ligger det noen utfordringer, vi har noen problemer å løse, og den deltakeren som på en måte sier, ok, her er vi, på godt og vondt, vi trenger å endre oss, enten på kort sikt eller litt lengre sikt, vi kan være med på å diskutere og leke litt med litt ideer og teste litt, og også være med å diskutere sammen med andre og kunne komme fram til noen løsninger på tvers, det er alltid fryktelig moro.
Og så har jeg lyst til å si at enten en føler selv at en har kommet langt, eller en føler selv at oi, nei, vi har jo ikke engang kommet i gang, så vi burde jo sikkert ikke komme her. Altså, i vår erfaring så er det en fordel om du har et litt sånn mangfoldig sett av aktører som er liksom føler at de er mer eller mindre i gang, føler at de er mer eller mindre ressurser på feltet, mer eller mindre kompetanse på feltet. Det kan nettopp føre til bedre diskusjoner, bedre samhandling og at folk kan lære av hverandre. Og så har jeg også lyst til å si helt spesifikt at nå, fordi vi er to bedriftsøkonomer fra Handelshøyskolen, så snakker vi naturlig mye om bedrifter. Men det er jo verdt å nevne her at offentlige institusjoner og også sånne NGOs, eller hva det heter, altså ikke sånne foreninger og stiftelser og andre typer organisasjoner, står jo i de samme typene innovasjonsutfordringer, og selv om det er litt annerledes å drive en virksomhet som har lønnsomhet som mål, kontra å drive en som nær sagt skal gå i null og bare benytte ressursene sine fornuftig, så er jo utfordringer er veldig ofte den samme. Hvordan kan vi få mer ut av de ressursene vi har tilgjengelig? Hvordan kan vi sørge for å redusere fotavtrykket vårt på samfunn og miljø? Vi som offentlig eid handelshøyskole har jo nettopp fått en kravliste, for eksempel, fra vår eier kunnskapsdepartementet på hvordan vi skal få mer energieffektive bygg, vi skal reise mindre, vi skal ha mindre utslipp i alle mulige ledd av det vi driver med. Så dette er også helt klart aktuelt og relevant for offentlig virksomhet.
Hvis folk fremover har lyst til å følge med på dere, hvor hen kan de gjøre da? Og så må dere også nevne da at dere har nettopp lansert en podcast.
Åh, det var veldig hyggelig at du spurte om. Det skjer faktisk dagen i dag. Vi lanserer Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Den finnes i absolutt alle plattformer, tror jeg, som i hvert fall jeg har oversikt over. Så Bærekraftseventyr, og folk kan gjerne gå inn på nettsiden vår og jorgensenpedersen.no. Der finnes det linker både til Facebook og Twitter og Instagram og alt mulig annet rart, hvis folk har lyst til å kikke. Og vi har lagt ut også masse filmer, så hvis folk har lyst til å kikke på filmer, enten av foredrag eller av filmer på de ulike tingene vi jobber med, så er det åpent tilgjengelig på nett.
Ja, jeg likte jo godt at dere har lansert denne her Open Access-saken Sustbuss, du nevnte vel den. Så hvis folk har lyst til å rett og slett ta et undervisningsopplegg på nett, så kan de gå inn på handelshøyskolen.no/en/sustbuss.
Ja, du kan til og med gå rett inn på www.sustbuss.com, så kommer du rett inn til dette undervisningsopplegget som vi har laget sammen med kollegaer i Barcelona og København.
Glimrende. Da sier jeg i hvert fall tusen takk for at dere var med på Sunnmørspodden, og så ønsker vi lykke til med opplegget nå i januar.
Vi gleder oss.
Tusen takk for praten, Kjetil.
Takk for at du lytter til Sunnmørspodden, og synes du at dette var interessant, da kan du gå til ateno.no for program og påmelding til Grønn 2021. Og vil din bedrift lage en spesialepisode på Sunnmørspodden? Ja, da er det bare til å ta kontakt, og så kan man sjekke om det er mulig å få til. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.